Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per. Ny uke, nye muligheter. Påsken over. Og det jo et geopolitisk bilde som gir grunn til nok av bekymringer. Men vet du hva? Det ikke det jeg tenker mest på om dagen.
Det ikke det?
Nei.
Hva tenker du mest på om dagen?
Altså, jeg må innrømme, og det sikkert mange som blir leisa nå som iherdige på å gå langrenn og ut i snøen. Jeg ferdig med snø. Jeg ferdig med minusgrader. Jeg vil ha vår, blomstring, sol. Jeg vil snakke med mennesker som drar til syden, som har vært på Granka, som kan fortelle meg om noe som liksom sånn, det det lengter jeg
til. Som gir dem litt mer energi enn 2 kuldegrader og sur vind fra havet i Oslo sentrum en aprildag.
Ja,
og det stusselig.
Jeg var i Stockholm her.
Ja. Der det kaldt der.
Ja, altså, jeg hadde tatt meg da, jeg tenker alltid på at Stockholm, alltid litt varmere enn Oslo.
Du kledde på deg polaridressen, eller?
Jeg hadde gjort som vi kaller det gamle dager, da hadde jeg tatt meg liksom vårklærne mine.
Gjorde du det?
Så det var ikke helt sandaler, men det var kortbukse, men det var den stilen. Mm. Altså, der var det snøstorm, ja. Og da snakker vi snøstorm. Så jeg kommer i mitt første møte. De tre andre jeg reiste sammen, de kom i dress. Der kom noen katter i våt dress, og jeg var våt. Ja. Alt var våt.
Ja. Nei, det altså så fælt med dette været. Vi møkklei kulde, møkklei vinter. Nå vil vi ha vår, sol og sommer.
Jeg har plantet kirsebærtrær hjemme.
Ja.
Det min neste bekymring.
Ja.
At de faktisk de i blomstring nå, det gleder meg stort å se.
Og så kommer kulda.
Og så kommer kulla.
Ja.
Og så gikk jeg inn på sånn der, for å lære meg litt om det, sånn chat-greie.
Ja.
Da ble jeg mer bekymret over kirsebærtrærne mine enn tema vi skal snakke om i dag.
Fordi det jo nok av ting i verden å bekymre seg for. Det det. Og flere ting i dag.
Nå har vi bekymringer nok til alle.
Det har vi, og i dag skal vi snakke om kanskje den største bekymringen av dem alle.
Det ikke kirsebærtrærne mine.
Det ikke kirsebærtrærne dine, men valget i USA med Donald Trump og Joe Biden. Det ser jo ikke bra ut det her. Vi må snakke om dette med noen som har virkelig greie på det, Petter.
Ja, og da skal vi ta de inn.
Vi skal det. Kjell Terje Ringdal i Høgskolen Kristiania og Cecilie Langenbecker som økonomikommentator i NRK.
Veldig kompetent panel i dag.
Veldig kompetent.
Ja, og vi kan stille alle de spørsmålene som de kommer til å bli overrasket over. For her har vi definitivt noen som kan mye mer om tema enn oss,
yes.
Som i og for seg ganske vanlig.
Kjell Terje og Cecilie, velkommen.
Tusen takk.
Vi bekymret, vi. Kjell Terje, du jo kjent for mange som retorikkekspert. Du høyskoleprofessor ved Kristiania, og du kjent for dette Amerika, disse Amerika-reisene dine.
Mm.
Du har nettopp vært i USA.
Mm.
Hvor bekymret bør vi være?
Mye.
Mye.
Det det korte svaret.
Mm.
Men når det sagt, altså, det blir Trump.
Det blir Trump.
Vi må bare hoppe inn i det.
Mm. Biden, må håpe det?
Hoppe inn i
det. Vi skal ikke. Vi må hoppe i det. Vi skal ikke håpe, men vi skal hoppe i det. Og det det faktum at Trump, på tross av rettsaker, voldtektsanklager, underslag, altså på tross av alt det som hadde gjort at enhver annen politiker, for eksempel i Norge, hadde måttet gå av, det biter ikke. Jeg så statistikker i går om populariteten og upopulariteten til Biden og Trump. Trump stiger.
I popularitet?
Ja, gjennom alle disse krisene så stiger Trumps popularitet. Det ser ut til at hans grunnhistorie om livet, nemlig deep state og at de på jakt etter meg, den funker. Så for hver gang et eller annet skjer hvor vi tenker, nå går det gærent, så kommer han og sier, dette deep state, og de på jakt etter meg. Det funker. Sånn at effekten av disse rettssakene borte. Og han blir mer og mer populær, og Bidens popularitet synker som en stein. Altså fra passe høyt nivå til grusomt lavt. Så dette ser ikke bra ut.
Det jo lett å tenke at Bidens popularitet faller fordi han en gammel mann som ved flere anledninger synes å ha lite kontroll på vad han säger och gör. Mm. Men är det så enkelt eller är det också något med hans politik som inte fänger eller trigger amerikanerna?
Ja, och det är ju det intressanta för jag menar ju objektivt sett så har Biden fått igenom svære reformprogrammer, svære strukturändringar, stora överföring till delstaterna om att bygga vägar och internet och bygga alltså grundläggande kapacitet I samhället. Det har han fått till fordi han är en erfaren politiker. Så sånn sett så vil nok han få stjerne I boka om 50 år, hvor man ser tilbake igjen på det han faktisk fikk gjort. Mm. Men det funker ikke.
Det ikke det man vinner valg på nødvendigvis.
Nei, og det jo kanskje vår tids store utfordring, at det som på retorikken heter aktio, altså kroppen, stemmen, blikket, energien, alt det som vi føler, det har fått større og større betydning. Så opplevelsen av Biden at han gammel og surrete, og går ut feil dør.
Ja, men Cecilie, du så helt sikkert State of the Union. Mm. Da hadde noen gitt ned en sprøyte I bakken eller et eller annet greier, for da var han jo tilbake til den Biden vi kjenner, I hvert fall I 80% av talen.
Og det jo viktig, altså, og den grunnen til at den talen også var så viktig, det fordi han prøver å snu dette her med den der vibeflation som han sliter veldig med, at folk føler at økonomien kjempedårlig, folk føler at det at det veldig, at de har det veldig økonomisk trangt, selv om økonomien går bra, det vekst I økonomien, de arbeidsledighet på rundt 4% det vel, inflasjonen på vei ned, rentetoppen nådd, så egentlig så går det jo kjempebra I USA. Men allikevel så føler folk at det går dårlig fordi ting har blitt så immer dyrt, og man husker fortsatt at det bare 3 kvarter siden at noe kostet mye mindre enn det gjør nå. Og det det han sliter med å snu, og derfor også holdt han på med at det hvor mange nye jobber han har skapt, og hvor mye bedre det går I økonomien, og liksom, han la veldig mye energi inn I akkurat det der, da, for å snu dette med denne vibeflation som jo har virkelig svekta han da, gjennom hele denne vinteren.
Men er du like pessimist I forhold til at det Donald Trump som blir ny president?
Altså hvis man ser på sånn, hvis man ser på økonomien, så det ikke nødvendigvis sikkert at man trenger å være så mye mer pessimistisk at han kommer til. Altså jeg helt enig I alt dette med retorikk og alt dette. Altså han står jo for veldig mange verdier, stort sett som nesten ingen I dette landet her I hvert fall står for, og spør du hvem som helst, spør du en 12-åring, så det sånn, ja, men hvorfor de så tjukke der borte I USA som stemmer på han? Ikke sant? Men allikevel, hvis han, når han da, du skal ikke se bort for at han blir gjenvalgt selvfølgelig, men den store frykten, tror jeg, hvis han blir gjenvalgt når det gjelder økonomien, jo at han da begynner å gjennomføre enda mer av disse tollene, og begynner å hindre enda mer av verdenshandelen gjennom veldig mye økt importtoll for eksempel, av den type ting.
Biden jo heller ingen markedsliberalist. Denne Inflation Reduction Act jo en eneste gedigen subsidiepakke til amerikansk industri. Mm. Han bidrar jo I sterk grad til å øke tollmuren I verden og redusere frihandel.
Ja, og det har fått masse kritikk for også fra EU for eksempel altså med at de nå
Men det grunn til å tro at Donald Trump fortsetter med det samme eller blir enda mer proteksjonisme med Trump som en eventuell president?
Han har jo sagt at han skal øke tollene, altså importavgiftene fra Kina til 60%. Og det kommer også til å selvfølgelig påvirke hvordan prisveksten I USA vil se ut, dersom man øker tollmuren så mye, og hvis varene da blir såpass mye dyrere, så kommer det til å forstyrre oss alle forsyningskjedene en gang til. Så han vil nok hindre, eller I hvert fall det ekspertene tror, da, at han vil jo være til større hinder for verdenshandel han enn det Biden vil være. Og så det andre ting som kanskje kan, altså han mener at hvis ikke han blir valgt, så kommer markedet til å krasje. Det jo ikke sikkert at det det som kommer til å
Ja, det Jordas undergang, det har han jo sagt flere ganger. Hvis ikke han blir gjenvalgt, så det takk og farvel.
Ja. Det jo typisk skremselspropaganda som ikke helt trenger.
Kjell Terjes klokkeklare seier til Donald Trump. Det sånn, ikke slik, han har jo den der basen sin som sterk. Men han jo avhengig av en masse andre mennesker. Disse menneskene har jo så sterk tro på at de vil falle ned på hans side. Sist var det en god del som ikke stemte, det var sannsynligvis årsaken til at han tapte. Som ville vært normalt republikanske stemmer. Men de orka ikke å sette Trump på stemmesedlen. Tror ikke det kan skje? Altså, det jo et massivt antall saker.
Altså det, det som interessant jo at vi har et land som på 330 millioner mennesker, en hev med delstater, med stemmer, altså det jo tonnevis av stemmesedler. Men det man sier at dette kan kokes ned til tre delstater og 42 000 stemmer. Altså det Gjøvik som avgjør. Hele Amerika.
Det Gjøvik?
Eller kanskje Tønsberg, ikke sant? Altså, det veldig få stemmer som med på å vippe dette valget. Georgia,
og det tror du Arizona, det kommer til å bli i år. Det sånn det pleier absolutt. Å være i amerikanske valg?
Nei, det har blitt mer og mer ekstremt. Ja. Mer og mer satt på spissen.
Georgia, Arizona og
Wisconsin. Wisconsin. Det de tre delstatene, og der det hvorvidt de 42 000 velgerne velger det ene eller det andre, av avgjørende betydning. Mm. Og inn her kommer altså det faktum at Trump har mistet, nei, Biden har mistet ungdommen, som han vant på i 2020. De i ferd med å bli borte. Han flørta seg til de ungdommelige stemmene på grunn av dette tilbudet om å få redusert studiegjelden. Ja. Og han i ferd med å miste latinos. Nå har jeg nettopp altså vært i Florida og Miami og møtt massevis av det vi kaller gærninger, politiske gærninger, men det alltid interessant. Og det de sier at det som tidligere, altså latinovelgerne, det som tidligere, de gikk til demokraterne, de gjør ikke det lenger.
Går de til republikanerne?
De går til republikanerne, og så sier de holder seg for nesa, og sier Trump vanskelig å like, men alternativet dårligere.
Men hva det de liker bedre ved han da? Eller hva det som gjør at Biden så ille, sånn sett fra deres?
De opplever at Biden en refleks av det de flykta fra. Eller det deres foreldre flykta fra.
Hva var det?
Fasisme, altså Biden, blir sånn sett skjøvet inn i sosialisthjørnet.
Ja.
Sånn at den appellen som demokraterne hadde i det miljøet, ikke helt borte, men i ferd med å avta. Sånn at det de fryder seg over nå, at latinovelgerne, de går nå i større og større grad til Trump og republikanerne.
Kvinnene jo en annen gruppe. Ja. De har jo også tradisjonelt, altså de var ved forrige valg helt klart i overvekt for Biden.
Ja.
Og i mellomtiden så har det jo vært tvil rundt den amerikanske abortlovgivningen, og Roe versus Wade ble jo opphevet.
Helt riktig.
Er den mulige effekten for Biden også borte nå?
Nei, altså nå snakker jeg veldig store bokstaver, men altså det kvinnene, og til dels ungdommen, men spesielt kvinnene, det der det demokratiske håpet ligger nå, at man får, forstadskvinnene, soccer moms, til å stemme på Biden. Og der setter de opp. Biden. Og der setter de også inn støtet mot Trump med abortsaken. Og med stilen. Det vanskelig for kvinner å like Trump.
Ja. Og du ser Kamala Harris også på Instagram for eksempel. Det hver dag så det sånn, hvor vi blir minnet på at hvis Trump blir gjenvalgt, eller blir valgt, så blir det et nasjonalt abortforbud. Da. Og det ser jo veldig sånn ekstremt ut sånn sett fra Norge. Ja. Vi tenker at ingen vil jo stemme på et sånt menneske, hverken menn eller kvinner. Men det resonerer kanskje sterkere hos kvinner da.
Men du ble jo introdusert der som retorikkmester, ikke mindre. Og retorikken til Donald Trump, hvordan vurderer du den? Den synes jo ekstremt effektiv. Han kan si løgn etter løgn etter løgn, og folk tror på det. De tror at valget ble stjålet. Mm. De tror på de tingene han sier.
Mm.
De tror på deep state. De tror på konspirasjonene. Mm.
Han har altså skapt denne grunnhistorien sin om at myndighetene på jakt etter meg. Og så sier han, dette jo witch hunt. Dette en heksejakt på meg. Men det kan jeg leve med. Men det dere ikke kan leve med at egentlig så myndighetene på jakt etter dere.
Mm.
Mm.
Og jeg den som kan beskytte dere. Så det liksom den grunnleggende eventyrfortellingen som funker. Og den funker i alle mulige sammenhenger. Så det en kommunikativ nøkkel som man alltid kan bruke. Jeg den siste mannen, det siste forsvarsverket som dere har for å unngå å bli tatt av staten som ikke vil dere noe godt.
Siltari, du har jo, jeg nevnte jo Amerikaturene dine, du har jo ledet Washington-seminaret, som det heter, i 24 ganger vel. Du startet i år 2000, ikke sant? Og du hadde din siste tur nå før jul en gang.
Mm.
Hvordan har amerikansk politikk endret seg i løpet av de årene?
Ja, kanskje den mest markante endringen at det som tidligere var politiske forskjeller har blitt enda større, altså har blitt mer polarisert, enda større avstand. Fox News har kommet inn, og for øvrig, altså medieutviklingen, har blitt sånn at nå det bare ja-nei, altså det har blitt binært, som dette på pent. Ja-nei, svart-hvit, rødt-blått.
Biden-Trump.
Ja, og jeg har jo da brukt disse turene til å drive en sånn slags som privat diplomati. Altså, jeg har knyttet kontakter og blitt venner med folk og invitert dem ut og spist middager og gjort sånne ting. Det jeg har merket de siste 8-10 årene, i økende grad, at hvis jeg inviterer 3-4 stykker på middag, så spør de andre hvem andre har invitert. Jo, da han og han. Ja, de republikanere, ikke sant? Ja, det riktig. Da kommer ikke jeg. Eller motsatt.
Oi.
Så det går helt ned på det personlige, inn i det familiære. Avstanden, altså den psykologiske og politiske avstanden mellom folk har blitt helt enorm. Så mange familier har jo bestemt seg for, vi kan ikke snakke politikk, for da går det gærent. Og det den store forskjellen. Der hvor kongressmedlemmene tidligere tok med seg familien og bodde i Washington D.C., leide hus, hadde svømmebasseng og barbecue-parties og inviterte hverandre over grensen, det også nå slutt på. Sånn at de snakker ikke. Altså, de er på TV, de er i mediene, det er utspill, og for øvrig er det ingen kontakt. Og det er jo noe med, skal du skape politiske endringer, så må du snakke sammen.
Cecilie, har du samme? Det er jo ikke akkurat en gladanalyse vi får her.
Nei, og det er litt, jeg synes at det er jo litt det samme som skjer, jeg vet ikke om dere hørte på Politisk kvarter i går, men da var det også en debatt om hvordan Høyre stiller seg i forhold til Trump.
Nettopp.
Og så har du jo da SV som også var med i denne debatten, som mener at Høyre må ta avstand fra Trump, og kaller jo også Trump for en fascist, eller fascistisk tankegang var det veldig... Så det også er jo...
Det gjaldt det der på felles organ de medlemmer, gjør det ikke det?
Jo, men bare det å liksom å sette de stemplene, og sånn hvis Høyre skal inn i regjering nå, og skulle liksom ta avstand fra Trump, vil jo være en ganske sånn farlig strategi også, for det jo et land man må samarbeide med, og de betaler tross alt 75% av kostnadene inn i NATO og så videre, så det jo i en sånn type tid da, og vi også her hjemme bidrar til at det blir liksom enten så du for, eller så du imot, da, at vi må at diplomati lenger, virker ikke lenger å være like viktig da, det som du da har fremmet på alle disse reisene dine, at det er ikke det som nå viktig, det liksom å enten være på den ene eller andre siden av dette gjæret da.
Det riktig.
Noe helt annet. Stilen til Donald Trump er jo alt annet enn det vi ønsker å se i en leder. Hvordan tror du Petter hadde vært som amerikansk president? Hadde han vært velgbar i USA?
Ja, skal jeg gjøre en veldig rask analyse. Petter Stordalen kunne blitt president for både demokraterne og republikanerne. Og det handler om at Stordalen har energi og stil, vitalitet, igjen denne aktio, altså hvordan du virker.
Og self-made da, det jo viktig sånn i USA å kunne vise at du har bygget opp noe fra scratch.
Suksess
måles jo veldig i penger da, i det landet der.
Ja, skyggesiden av den analysen, altså du kan bli president Stordalen, men du har ikke en sjanse til å bli statsminister i Norge. Altså det jo på en måte baksiden av den analysen, fordi de samme kvalitetene som man også da setter pris på hos Trump, nemlig med suksess, svær i kjeften, stil, vitalitet, vilje, alle disse tingene som egentlig er psykologiske, men som ikke er argumentative, de funker i USA, de funker ikke i Norge. I Norge så er du fra Oslo, måtte Gud forby, bo til og med på Bygdøy, kjøre fin bil, og har ikke kontakt med hverken Gjøvik eller Åndalsnes, sånn at den manglende sosialdemokratiske kontakten med folket, den borte. Og det jo det som Jonas Gahr Støre slitt med, denne utmerkede, strålende, intelligente mannen. Han får ikke ordentlig fotfeste ute i distriktene.
Vil dette endre seg, tror du?
I Norge? Kanskje litt, men det jeg tror du skal få deg et annet pass. Nei, så
det er tidenes dårlig. Jeg passer bedre i Sverige, for jeg jo en mann av, jeg elsker jo kompromisser, jeg elsker konsensus, jeg elsker prosess. Altså, jeg er jo konfliktsky.
Ja.
Nei, men jeg synes den analysen her var bare sånn, jeg satt og tenkte på det, forrige gang noen skulle gjøre en sånn analyse, sånn at han mente jeg ville funket bra som vekkelsespredikant, for det ville økonomisk vært mye bedre for meg i USA. Mm. Rent bortsett fra at jeg for dårlig engelsk.
Det kan du lære deg.
Og jeg tenkte at av de to så ville jeg nok valgt vekkelsesmedikanten. Ja. Da større frihetsgrad og mindre.
Det tror jeg du hadde vært veldig god, faktisk. Men ok, så hvis Donald Trump blir president, da, så it's the economy stupid, sa jo Ronald Reagan, og det ser jo ikke ut til å virke helt for Biden lenger, fordi folk opplever at de har dårligere råd, selv om mye av det underliggende i amerikansk økonomi går bedre, og utsiktene til amerikanere flest er vesentlig forbedret. Og USA har jo også de siste årene under Joe Biden skutt fart, mens Europa har stått ganske stille, og Asia sliter. Så sånn, i det store så det jo, går det jo aldri relativt sett bedre med USA enn akkurat nå. Vil Donald Trump klare å fortsette den positive utviklingen for USA?
Det er jo litt sånn, ekspertene er jo liksom litt delt av hva som kommer til å skje dersom han blir gjenvalgt, men det de tror da, det er i hvert fall at fordi han kommer til å da innføre mer tollmurer, kommer inflasjonen til å stige igjen, så den kommer til å bikke opp igjen, og at man da så må sette opp rentene igjen, sånn at og at kanskje da veksten i økonomien kan få seg en liten knekk, og at aksjemarkedet også kommer til å gå dårligere, fordi det vil redusere lønnsomheten hos bedriftene, sånn at det er en del eksperter som tror det. Og så det han hadde jo med seg inn da han ble valgt forrige gang, han kom jo med masse svære pakker, ikke sant, med økonomisk stimulanse. Det kommer han ikke til å kunne gjøre nå på samme måte. Det er en mye større bekymring nå for statsgjeld, budsjettunderskudd, som bare har ballet på seg, spesielt etter liksom alle disse pakkene, ikke sant, den IRA-pakken som vi snakket om, den jo ikke billig. Alle disse koronapakkene, der var de skrevet sjekker til amerikanere på tusenvis av dollar. Alle fikk sjekk altså under pandemien. Så han kommer ikke til å kunne bruke liksom, stimulanse på den måten nå, fordi det ikke klima for det, det ikke nødvendig. Pluss at du har den inflasjonen som også ligger der og truer. Da. Sånn at det ikke sikkert at han får den samme medvinden da, hvis han blir valgt som president nå denne gangen. Da.
Men det sånn, nå, siden vi hadde Ronald Reagan her, så husker jeg, det var vel et par råter rundt nå, hvis jeg ikke, Kjell, du kan korrigere meg, men det var det rundt der. Og da var jo Norge veldig bekymret for en skuespiller. Jeg husker på Handelsgym der jeg gikk, så var jeg den ene som sa, ja, men det ikke sikkert det så gærent, liksom. Det er liksom ikke det siste dagen vi har, liksom. Og så viser jo han at han ble en litt lat kanskje, men en bra president og en populær president og en som det gikk jo bra. Kan det ikke være litt en situasjon, dette er min da hobbyanalyse, Trump har en periode hvis han blir valgt, hvis Kjeltere, at du har et resonemang ditt, en periode han får gjort litt i de første 12-18 månedene, så må republikanerne ta tilbake det som er republikanerne, og de kommer til å begynne å blokkere han, ta avstand fra han. For de vet ingen av de har samme evne til å bli valgt. De har ikke den samme basen, så de må spille på andre kort. Altså, dynamikken for meg har alltid vært sånn. Alle dømmer i USA, og det har jeg hørt siden jeg gikk på skolen og begynte å interessere meg litt for det, nord og ned. Men de har en merkelig evne til å komme tilbake, samle seg og falle ned på liksom at det her ble greit. Og så er det sånn, jeg ikke så bekymret for liksom at de låner mye penger og sånt, for de er sin egen sentralbank. De har full kontroll på dette. Og det er verdens viktigste valuta, og det er ingen som kommer til å konkurrere med den valutaen i overskuelig fremtid. Så det er sånn. Min analyse her, det er ikke sikkert det går så gærent. Det er ikke så han kan gjøre en del ting, men han skal tross alt ha med seg veldig mange andre, som etter hvert ikke har noe å tjene på, og faktisk støtte han.
Dette er en veldig god analyse. Det er en veldig,
så du kunne vært ekspert i dette her også?
Ja, det er godt
resonemang.
Da Reagan ble valgt, så skrev Dagbladet på den første siden, det var 1981.
Ok,
ja, da skrev Reagan valgt til president : atomkrig truer.
Ja, ikke sant.
Det var følelsen. Og det, altså Reagan har jo da blitt en slags et ikon, en slags gullstandard for republikansk politikk etter hvert.
Ja.
Så denne litt sløve, men veldig charmerende mannen, har altså blitt en god republikansk rollemodell, så å si. Og det du sier om hva kan skje med Trump, han har allerede blitt utsatt for denne her med hvem skal komme etter. Så de har allerede begynt å diskutere det. Hvis han nå blir valgt, så må de finne ut av hvem i all verden skal de bruke ved neste korsvei. Og det samme har jo demokraterne gjort. Så sånn sett så er det veldig mye som tyder på at vi snakker om å holde oss fast i halvannet års tid, og så blir han en slags lame duck, fordi disse prosessene kommer til å rulle blytungt for å se etter erstatninger, og så gjør man mest mulig for å holde seg unna Trump, som de jo sier. Han er vanskelig å like, men det er han vi har.
Noen tror jo at Donald Trump planlegger å kuppe hele amerikansk politikk.
Konspirasjonsgreier.
Ja, men det er jo ikke bare konspiratorikere som
tror det. At han må bli sittende, mener du?
Ja, nei, men var det 6. januar 2020, eller når det var, viser jo at han er villig til å gå langt i å få det som han vil. Er det i det hele tatt noen sjanser for at det kan skje?
Jeg tror han ønsker det. Ja. Altså, jeg har jo ingen gode tanker om hans demokratiske sinnelag. Jeg tror han er opptatt av én ting, og det er Donald Trump. Mm. Det er ikke noe, han er jo ingen en samfunnsbygger. Han vil ikke bygge systemer og relasjoner. Han er én til én, det er forhandlinger, det er deals. Mm. Så han er altså ingen, han har ingen politiske reflekser. Og de refleksene han måtte ha er at jeg vil ikke bli oversett, jeg vil være viktig. Og det tror jeg...
Det er sånn ganske mange menn i alle, da. Er det det du sier?
Ja, ikke sant? Det er noe som rammer oss alle etter hvert. Det kan du si. Ja, men jeg tror jo ikke... Og det er jo det skumle. Han har alle de politiske tegnene på å være en totalitær leder. Han er ikke demokrat. Han er i beste fall businessmann, og i hvert fall selvopptatt.
Men systemet kommer til å blokkere de tingene han prøver på. Silje, er du like sånn pessimist på vegne av liksom, konspirasjonsteoretikerne?
Jeg må jo velge litt. Altså, jeg er kanskje ikke like pessimist, så jeg elsker fortsatt å reise masse til USA. Og
du var i Vegas
USA.
Akkurat nå?
Jeg var i Vegas i sommer. Ja, det var en del av en større reise. Jeg skal til USA i sommer også.
Hvor bodde du i Vegas?
Vi bodde på The Venetian. Wow. En svær maskinhotell.
Altså, jeg kan fortelle at på en god dag der så er det 15 000 mennesker som sover i sengene på Venetian.
Ja, ikke sant?
Det er
litt ekkelt, egentlig.
Det er ni ganger det hub.
Det er sånn du har på, for å si sånn, jeg tar ikke av meg skoene, for det er jo vegg til veggteppe.
Ja, men det er
på sånn Vegas-hotell. Ja, det er sånn, det er bare, jeg sa til barna bare, vi bare beholder skoene på. Ikke gå barbent, for du tror at det er
ja, det er
mye kroppsvesker på
nok,
møblene, ikke sant?
Ja,
ja, altså, hvis du sitter ikke i sofaen, ikke sant? Det er ikke flekknytt der, for å si
men,
sånn.
Men rom var stort.
Rom var enormt, så barna synes det var helt julaften, hele opplegget, men man blir jo litt sånn, ja, det... Ja, det var
deilig å komme til konspirasjonsteorier.
Nei, altså, jeg er ikke så pessimistisk kanskje på veien, for jeg tenkte, nå har de jo ikke akkurat, det er jo ikke akkurat sånn som når vi... Sånn som i Norge kan vi sette hvem som helst egentlig, for eksempel til å bli finansminister.
Det har vi prøvd, og det funker unødvendig.
Ja, og det fordi vi har et sånn, byråkrati og alt dette systemet bak, men sånn funker det jo dessverre ikke helt i USA, virker det som da. Ikke sant? Man tenker jo at de tar seg av det, at du kan ha en gærning på toppen, det spiller ikke stor rolle. Men jeg er ikke så, jeg er kanskje ikke så pessimistisk, nei, mulig at det er fordi jeg føler fortsatt at det er et bra land da, hvor veldig mye funker, og vi må ikke glemme at det er At det er mye som er bra med det landet også, for at vi i Norge, det er veldig mye som vi dømmer jo veldig, og synes at alle der borte er klinkokos og ingenting funker der, men ting funker jo også der, selv om mye ikke funker. Så jeg er ikke helt sånn dommedag, og hvis gutta har rett da, at det er 12-18 måneder han får det til å holde litt på, og så blir det innstramming, ja, da går det bra da.
Og så skal man huske på en ting, det er vel Powell som er sentralbanksjef nå.
Ja, men han vil ikke repoint him.
Nei, men det skyldes jo, han, når du ser, han har jo styrt gjennom denne inflasjonsutfordringen på en fremragende måte. Det er vel bare Greenspan som får tilsvarende liksom, karakterer i boka.
Mm.
Og har jo nå unngått det man trodde om resesjon og alt sammen. Så man skal ikke undervurdere heller institusjonen i USA. Det er en del institusjoner der som er litt uavhengig av hvem som er president. Selv om store forskjellene er at de bytter ut byråkratien når det kommer en ny igjen, vi gjør ikke det. så flytte på olje- og energidepartementet eller finansdepartementet på 4 år, det tror jeg du kan glemme, uansett om det heter Halvorsen eller Jensen. Det er same, same.
Ja, det var mange som var skeptiske da Halvorsen skulle bli finansminister back in the days.
Hun var utmerket, hun ikke gjort mye endringer.
Nei, men hun gjorde jo veldig bra. Hun gjorde veldig bra. Hun håndterte finanskrisen superbra også. Ja. Men ok, så USA, Churchill sa vel noe sånt som at USA et land som gjør alt feil før de gjør det rette. Og det kanskje... Kanskje da. Donald Trump den siste feilen på en stund før de velger en riktig kandidat etter ham om 4,5 år. Vi får se. Men det litt betryggende da opp I all bekymringen, Petter, at I hvert fall dere tror ikke at det blir helt Ragnarok I USA. Det blir mye som som det I dag. Det blir det USA vi kjenner også på lang sikt.
Jeg merker at du skal begynne nærmere avslutningen, og det
jeg skal det.
Ja, men jeg har for et siste runde her, ja. Sånn rundt panelet. Det er en kjent sak at jeg var superfan av Obama, dro bort og var under inauguration I Washington.
Ja, det stemmer.
Og kan da bekrefte at det var flere folk der enn Donald Trump. Kom inn, jeg så bare bildene. Så, og hans første periode synes jeg var helt magisk. Han snakker om retoriske evner. Altså talen hans I Berlin, talen hans universitet I Kairo, altså etter mitt syn episke taler som samlet verden, og han var en president for verden. Kanskje ikke den beste for USA, men for verden. Mm. Kanskje en av de beste jeg har sett. Så vi må ha, hvem favorittpresidenten? Jeg har to. Obama nummer én, Clinton nummer to, og Reagan nummer tre.
Skal jeg bare føye raskt inn Clintons slagord var Make America Great Again. Sånn at Trump var ikke den første som sa det, men jeg jo helt enig. Det det nærmeste jeg har kommet et man-crush. Det var altså Barack Obama. Jeg hørte talen hans på Manassas kvelden før han ble valgt I november I 2008, hvor han altså holdt en tale som jeg tok opp og hadde som ringetone på mobiltelefonen min. Altså dette var en mann jeg rett og
slett her, ja.
Eller det retorikk-eksperten, tenker jeg. Så.
Ja, og det var altså en helt utrolig bra mann som hadde et språk og som hadde en evne til å argumentere og holde taler, som fungerte som et skudd I hele Europa, og I hvert fall I Norge. Han var jo drømmemannen, altså politisk, for nordmenn, men var altså den som ironisk nok var den som var startskuddet til Tea Party-bevegelsen. Mm. Han skapte et hat I deler av USA, som vi ikke var I stand til å se, og som også interessant, fordi når vi sitter her og synes at Trump dum, så må vi være forsiktige, fordi Amerika et sterkt land, et fascinerende land, og at USA har en indre styrke som gjør at de også tåler Trump. Mm. Men de hadde problemer, faktisk, mange av dem, med Obama. Mine topp tre? Ja, altså Obama. Ja, ikke sant? Obama, Clinton, og så vi på den... Og nå var det mange som kom opp her. Kan jeg vente litt med en tredje?
Ja, du, ok, ja. Cecilie.
Nå stiller du meg litt vanskelig. Det blir veldig kjedelig, for det blir jo selvfølgelig helt...
Du må være ærlig.
Helt likt. Jo, men det litt sånn... Altså, hvor mange presidenter har jeg levd under også, da? Det jo litt sånn... Det må jo være det I min tid. Og da det jo på den siden av bordet som nordmenn identifiserer seg mest med, så det jo de to, da. Rett og slett. Ja. Hva sier du, Per?
Nei, jeg sier...
Bush, du sier du.
Ja. Han var god. Dwight D. Eisenhower med New Deal, den han vil... Altså, det umulig å komme forbi ham, mener jeg, fordi han snudde om på amerikansk økonomisk politikk på en så radikal måte på et tidspunkt da USA trengte det mer enn noensinne. Så det jo vanskelig å komme forbi Obama rett og slett fordi han var så retorisk sterk og en så lett person å like, enten man visste noe om politikken hans eller ikke. Og så jeg på Ronald Reagan altså.
Ja. Mm.
Kan jeg få lov til å bare en bitteliten historie om Obama? Jeg var så heldig at jeg møtte John Favreau, som altså var taleskriveren til Obama.
Ja.
Jeg hadde ståpels I 4 døgn. Vi reiste rundt I Skandinavia og holdt forelesninger om maktens språk. Og jeg spurte han, har du skrevet en tale som ikke ble holdt? Og den talen, det var altså, ja, jeg har skrevet den talen, og det var om finanskrisen, hvor Obama, rett etter innsettelsen, ba Favreau om å skrive en tale om det tenkte økonomiske sammenbruddet i verden. Mm. Vi har gått kunk, kan du skrive den talen, John? Så han har skrevet den talen, tenkt at Obama sitter på TV og sier vi har gått konkurs, bankene blanke, du får ikke ut pengene dine, og så da antyde en vei fremover. Så den talen skrevet, og jeg spurte da kjekt, kan jeg få lese den? Nei, det kan du ikke. Den talen lagt i en safe, og skal åpnes om 100 år.
Wow.
Så da får vi bare telle dagene.
Oi,
hvordan ble den talen, man tror?
Petter, vi må dine tre favorittpresidenter, kjapt.
Ja, det var jo da Obama, Clinton, og så switchet jeg glatt Bush senior, som jeg faktisk møtte og hilste på.
Bra.
Så dere møtte disse menneskene, jeg imponert.
Ja, jeg kan ikke si jeg har møtt Obama, men jeg hilste på Clinton.
Ja, du har jo sett han i levende livet da.
Ja, jeg har vært i samme selskapsmann som var sånn der invitert.
Og du hadde jo en run-in med Ivanka Trump. Den må vi ta en annen gang, Petter. Men
Han er så stor.
Kjell Terje.
En siste ting, eller retorikk, som viser bare forskjellen på Obama og Trump, er at Trump holdt en tale, og så var det litt mye vind. Så det ristet litt i prompteren hans. Han fikk ikke fram ett ord.
Nei.
Ikke ett ord. Hadde det skjedd Obama, hadde han holdt en glittrende tale som ikke var skrevet av noen. Det er forskjell.
Men det er, og da man bare kommer helt på slutten, at vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre, holdt oss en glittrende tale på årsmiddag til Norges Bank. Jeg vet ikke om noen av dere var der.
Nei. Vi har snakket om det, Petter og jeg er bittere for at vi ikke blir invitert.
Han holdt en takk for maten-tale, der hvor du tenker sånn, hvem er dette mennesket her? Jeg har aldri sett han sånn før. Folk lo og gråt, og Siv Jensen lo og gråt, og Erna Solberg lo og gråt, og alle snakket, det var det eneste folk snakket om, det var ikke sentralbanksjefens årstale, det var takk for maten-talen til Jonas Gahr Støre, når han slapp seg helt ned, og var selvironisk, og kjempemorsom. Helt kjempemorsom.
Men vi har jo hatt veldig mange gode politikere i Norge.
Ok, men vi skal ikke ta det. Og Cecilie, tusen takk for at dere kom i studio, så snakkes vi neste uke.
Tusen takk.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.